Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Права робітників в Україні захищені на одному із найнижчих рівнів у Європі. Та боротися за свої права українці 1 травня не виходять. Більшість воліє відпочивати на природі, якщо погода дозволяє. У сусідній Білорусі у багатьох містах робітники і не можуть вийти на вулицю на знак солідарності і боротьби за свої права. Це заборонено. Про свято 1 травня говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чи це є свято минулого чи майбутнього? З вами Марія Щур. На сьогодні третина українців вважають, що 1 травня – це важливе свято, що нагадує про права трудящих. І приблизно стільки ж громадян України називають цю дату додатковим вихідним днем. З радянських часів 1 травня асоціювалося із демонстраціями трудящих і звітами профспілкових організацій щодо захисту прав трудящих. У сучасній Україні, як зазначають експерти, можна спостерігати занепад профспілкового руху як інституції, яка здатна захистити робітників. А докладніше із Києва розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
На сьогодні в Україні зареєстровані і діють кілька профспілкових організацій, які декларують серед своїх основних завдань захист соціальних прав робітників. Серед цих організацій найчисельнішими експерти назвали Федерацію профспілок України, Національну конфедерацію профспілок України, Всеукраїнське вільне профспілкове об'єднання солідарних трударів та Всеукраїнське об'єднання солідарності трудівників. Профспілкові організації, бодай номінально, працюють у різних сферах української економіки. Цього року профспілки виводять людей на мітинги і пікети, протестуючи проти ухвалення нового трудового кодексу. Як стверджує голова незалежних авіаційних профспілок Веніамін Тимошенко, кодекс, розроблений за сприяння Федерації працедавців України, узаконює новітнє рабство.
Там закладаються спрощення щодо процедури звільнень працівників. Матері, які мають маленьких дітей, вони вже будуть працювати навіть вночі. Зараз на це є певні обмеження. Там передбачення переведення працівників до інших роботодавців, навіть до інших міст і так далі. Це власні нормативні акти, які буде видавати роботодавець на свій розсуд. От в цьому є такі основні загрози, кричущі. Ну, тобто це буде рабство, фактично.
Зазначив Тимошенко в інтерв'ю для Радіо Свобода. Негативну оцінку положенням Трудового кодексу дали і названі вищі експерти Федерації працедавців України. На їхню думку, його ухвалення не вирішить проблем легалізації праці. Тим не менше, за словами Тимошенка, проєкт кодексу підтримала найбільша профспілкова організація – Федерація профспілок України. Експерт називає цю профспілкову організацію провладною і, як приклад, наводить дії її лідерів. Під час Революції Гідності керівники ФПУ вимагали звільнити приміщення Федерації на Майдані від протестувальників. Тож можна говорити про те, що сучасний профспілковий рух України має ознаки хвороби під назвою «корупція», каже Тимошенко.
Якщо ви бачили нашу акцію, то ви мали помітити, що питання Трудового кодексу колишить всіх українців. Да, прийшло там 200-300 людей, а мало бути там 1-2 мільйона. Тому вивести людей на акцію – це не така проста задача, якщо це не проплачена акція або не по рознарядці.
Наголошує Веніамін Тимошенко в інтерв'ю для Радіо Свобода. З початком збройної агресії Росії проти України і проголошення Києвом антитерористичної операції з'явилась нова соціальна категорія, яка потребує захисту своїх прав. Це учасники АТО. Згідно чинного законодавства, їхні соціальні права повинні боронити держава, а також ветеранські організації. На сьогодні, як стверджують самі вояки, більшість ветеранських організацій, котрі входять до громадських рад при урядових інституціях та отримують на свою діяльність кошти з держбюджету, це псевдоветеранські громадянські організації. Їх створили представники старої, ще радянської генерації професійних ветеранів, які не мають жодного бажання допомагати ветеранам АТО. Водночас ці псевдоветеранські організації швидше знаходять спільну мову з чиновниками і політиками, аніж учасники бойових дій на сході України, які потребують державної підтримки для реінтеграції у суспільство і захисту своїх прав. Про це в розмові з Радіо Свобода розповідає учасник АТО, засновник громадської організації «Новий вогонь» Дмитро Різниченко. За його словами, на запити ветеранів АТО щодо державної підтримки псевдоветеранських організацій чиновники відповідають відписками.
Як показує практика, тут діло не в законних методах, а в законоохоронній системі нашої країни. У нас же ж як прийнято? Ворогам закон, а друзям все. Наразі тим, в чиїх руках нині закон, не треба знищувати цих ворогів, які жеруть український бюджет, які жеруть ветеранські гроші, які виступають від імені ветеранів. Я з подивом спостерігаю, як іде вал відписок, відмазок, все те, про що дуже добре знає кожен громадянин нашої країни, який стикався з державним апаратом.
Каже Різниченко. Активіст польської профспілки «Солідарність», боєць українського добровольчого батальйону «Донбас» Конрад Камільський вважає, що профспілковий рух України потребує докорінних змін. Наразі Камільський та його однодумці-побратими працюють над створенням сучасної профспілкової організації, подібної до польської «Солідарності». Організація отримала назву «Рівність». Серед її завдань, по-перше, стати комунікатором між пересічними українцями, робітниками і працедавцями, державою або власником підприємства чи компанії, де українець працює, а по-друге, допомагати робітникам захищати свої права і контролювати працедавця. Польський доброволець нагадує, що «Солідарність» свого часу зламала хребет комуністичній системі, починаючи не з політичних, а соціальних вимог, задовольнити які не вдалось, не змінивши систему політичну. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У Західній Європі права робітників та професійних спілок, цивілізовані трудові відносини виборювали більше сотні років. І на Заході вони стали загальною нормою. Але для багатьох країн колишнього Радянського Союзу вони залишаються актуальною проблемою. Де живеться краще людині найнятої праці у Білорусі, де, здавалося б, усе мало б залишатися як при Союзі, чи в Україні, де великі підприємства переважно привласнили олігархи? Відповідь на це питання у Мінську шукав наш мінський кореспондент Валерій Калиновський.
Микола Шарах з міста Новополоцька Вітебської області 30 років відпрацював на місцевому підприємству «Хімволокно». 15 років із них він був активістом та лідером вільної профспілки Білорусі. Микола Шарах був висококваліфікованим робітником, отримав дві вищі освіти – технічну та юридичну, жодних претензій за свою роботу від адміністрації він не чув. Але його звільнили за 3 роки до пенсії. Причина банальна для Білорусі – скінчився трудовий контракт. Для цього на підприємстві навіть змінили колективний договір, який не дозволяв позбуватися працівників передпенсійного віку. Адміністрації не подобалася його активність як лідера профспілки у відстоюванні прав робітників, каже пан Шарах.
Це агульний шлях. Я б скажу любому чоловіку, який збирається...
Це загальний шлях, я так скажу, будь-якої людини, яка збирається відстоювати свої права. Треба готуватися до гіршого, до того, що вас будуть переслідувати, вас будуть звільняти та арештовувати, якщо ви будете захищати свої права.
Коли ви будете обороняти своє право.
Микола Шарах став жертвою контрактної системи, запровадженої декретом президента Олександра Лукашенка ще у 99-му році. Ця система зобов'язує з усіма найманими робітниками заключати короткочасні контракти, які можна не подовжувати, якщо адміністрація чимось незадоволена. Така система дозволяє позбутися усіх неслухняних, активних, незалежних та тримати у напрузі решту робітників, каже голова Конгресу демократичних профспілок Білорусі Олександр Ярошук.
Зараз в Україні іде широка дискусія по прийняттю працівного кодексу.
Тим часом, як тепер в Україні триває дискусія щодо ухвалення нового трудового кодексу, довгі роки йдуть дебати, висловлюються різні думки. Наш трудовий кодекс було ухвалено у 1999 році. Він і не такий поганий. Але уся проблема полягає в тому, що сфера трудових відносин регулюється за допомогою цих декретів.
При допомозі ось цих декретів.
У Білорусі силу законів мають написані президентом Лукашенком декрети, у тому числі про контрактну систему, про виконавчу дисципліну, про заборону звільнення за ініціативою робітника з підприємств деревообробної галузі, які перебувають у стадії реконструкції і де катастрофічно впала заробітна плата. Цю заборону на звільнення, запроваджену декретом президента Лукашенка, в Білорусі назвали фактичним поверненням до кріпацтва або навіть рабства. Таких декретів президента вже чимало. Зокрема, один із них, декрет номер 5, полегшує адміністраціям підприємств можливості для погіршення умов праці робітників, запроваджує штрафи до 3-місячних заробітних плат, дає можливість депреміювати робітника, тобто забрати у нього усі премії, отримані ним протягом року. Говорить голова Конгресу демократичних профспілок Білорусі Олександр Ярошук.
Конечно, українцям тяжко розуміти, що у нас відбувається, але
українцям важко розуміти, що в нас відбувається, але насправді мова йде про те, що в нас не ринкова, а командно-адміністративна економіка і багато речей незрозумілих. Хоча декому, може, і подобається те, що в нас є, але коли починаєш пояснювати, то вони починають розуміти, наскільки небезпечна система трудових відносин, яка склалася в нас, яка цілком базується на авторитарній політичній системі і суттю якої є встановлення тоталітаризму у трудовій сфері, коли працівник цілком позбавляється трудових прав, і коли єдиним методом регулювання його відносин з працедавцем є закручування гайок.
Конгрес демократичних профспілок Білорусі об'єднує 10 тисяч робітників. Це дуже мало. 96% найманих робітників, це 4 мільйони 200 тисяч, входять до проурядової федерації профспілок Білорусі, яку очолюють колишні посадовці з адміністрації президента, і яка фактично залишила у собі усі ознаки безправних та сервільних радянських профспілок, каже активіст Микола Шарах.
Це радянські профспілки, у них нічого не помінялося з часів СРСР, коли вони були приводними ременями комуністичної партії. Тепер вони приводні ремені адміністрації.
Олександр Ярошух каже, що лояльно до уряду Федерація профспілок Білорусі, яка має організації на всіх підприємствах, фактично виконує роль Державного міністерства по роботі з трудящими. Причому своїми внесками його утримують самі робітники. Нечисельні незалежні профспілки залишаються під тиском адміністрації. Сотні і навіть тисячі їх членів змушені були залишити їх ряди. Багато активістів були звільнені з роботи, як той же Микола Шарах. Утриматися незалежним профспілкам у Білорусі допомагають міжнародні структури, такі як Міжнародна організація праці, визнає Олександр Ярошук.
Звісно, наші можливості обмежені.
Звичайно, наші можливості обмежені, хоча ми змусили владу визнати нас. Ми маємо одне місце у Національній раді з трудових та соціальних питань. Це для нас виключно важливо, але це не ті можливості, які дозволяють принципово впливати на ситуацію у сфері трудових відносин, покращувати її та вирішувати питання з правами трудящих в країні.
Вирішувати питання з правами працівників України.
Основою для авторитарних методів у трудових відносинах є економіка Білорусі, де більшість потужних підприємств залишається у руках держави, яка далі виступає у ролі головного працедавця. Довгий час білоруська командно-адміністративна економіка існувала за рахунок дотацій з Росії. Тепер вони зменшилися, але це не підштовхнуло уряд до зміни політики. Економічних реформ у Білорусі не було, і президент Лукашенко у квітні цього року під час щорічного звернення до парламенту більше казав про дисципліну та мобілізацію для подолання економічної кризи та відверто заявив, що реформ не буде.
Ліберальний тезис о том, що органам власті нужно поменьше вмешиваться в економічні процеси, що ринок сам все розставить на свої місця, не витримує ніякої критики.
Олександр Ярошук прогнозує, що криза та невдоволення людей все ж підштовхне владу Білорусі до економічних перетворень.
Ми бачили по подіям,
Ми бачили події, які відбувалися у Білорусі цієї весни, що голод, напевно, міцніший за страх, хоча люди дуже бояться, особливо на периферії. Економічна політика влади спрямована на те, щоб контролювати ситуацію у столиці, і вона з цим справлялася, виплачуючи там зарплатню, яка може і не зароблялася. Але є все менше можливостей та менше засобів це робити.
все меньше і менш магчымасцяў і менш сродкаў гэта рабіць.
Пан Ярошук прогнозує погіршення умов життя робітників, подальше падіння доходів та зростання цін, а також активізацію протестних настроїв, подібних тим чисельним маршам недарбоїдів, які пройшли по усій Білорусі цієї весни, але були придушені репресіями.
Коли влади не будуть проводити адекватний економічний курс,
коли влада не буде проводити адекватний економічний курс, змінювати його, то нас можуть чекати серйозні соціальні катаклізми, заворушення та виступи робітників.
Катаклізми, хвилювання і виступи робочих.
Місцеві влади багатьох міст Білорусі заборонили акції на захист прав трудящих 1 травня цього року. Лише у Мінську виконком дозволив мітинг на окраїні міста. Демонстрацію проводить Конгрес демократичних профспілок Білорусі. Його заявлена мета – вимагати від влади негайного вжиття заходів проти зубожіння народу, змусити владу підтримати соціально незахищені верстви населення, створити нові робочі місця, ліквідувати дискримінацію в соціально-трудовій сфері, виключити з практики примусову працю тощо.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Перше травня як День міжнародної солідарності трудящих за свої права був дискредитований радянською владою. Проте боротьба за права працівників – проблема далеко не вирішена в Україні, говорить юрист громадської організації «Трудові ініціативи» Георгій Сандл. На його думку, українці недостатньо обізнані щодо того, як боротися за свої права. Але нині в Україні є достатньо прикладів успішного обстоювання прав людей найнятої праці. А розпочали ми розмову із запитання про те, які порушення прав працівників, на його думку, є найбільш кричущими.
Насамперед, це, звичайно, невиплата чи затримка виплати заробітної плати. Це стосується будь-яких секторів економіки, це приватний сектор, це державний сектор. Також дуже важливою проблемою є неформальна зайнятість. А на жаль, роботодавці, оптимізуючи свої витрати, намагаються не працевлаштовувати працівників офіційно, тому що їм потрібно сплачувати податки за них, обов'язкові платежі. Втім, навіть у нашій практиці є дуже позитивні приклади, коли вдавалося повернути зароблене, наприклад, тим же самим неофіціалам, бо зараз в Україні для роботодавців діють просто астрономічні штрафи у випадку неофіційного працевлаштування робітника. Також можна згадати і про незаконні звільнення. Це можуть бути як індивідуальні звільнення, просто безпідставні, а так і в деяких випадках це великі і державні підприємства, і приватні підприємства, де проходять масові скорочення. Також важливою проблемою є проблема дискримінації на робочому місці. Ця дискримінація приймає різні форми. Наприклад, гендерна дискримінація. В нас за статистикою жінки отримують приблизно на 30% менше зарплату, ніж чоловіки. Це дискримінація при прийомі на роботу. В принципі, рівень дотримання трудових прав дуже низький, і через це найбільше страждають саме вразливі категорії населення. Це одинокі матері, це вимушені переселенці, це люди, яким, в принципі, нема, на жаль, куди звертатися, лише ось чи в громадські організації, чи до центрів надання безкоштовної правової допомоги мін'юстівських. Але, в принципі, ми ось заохочуємо людей вступати до профспілок, бо це превентивний механізм охорони своїх прав.
Наскільки ефективними є українські профспілки зараз у порівнянні з тими, що були за часів Радянського Союзу, і в порівнянні з тими, що діють у західних країнах, там, де профспілковий рух має велику і славну історію?
В Україні насправді є чудові яскраві профспілки, що діють в різних секторах, і, наприклад, незалежні профспілки гірників, це профспілки залізничників, медиків, освітян, що кожного дня домагаються чи то підвищення заробітних плат, чи укладення нових колективних договорів. В принципі, є позитивна практика. В нас авіатори кілька років тому виграли рішення Європейського суду з прав людини. Там була справа Тимошенко та інші проти України. Там був перший страйк
як на транспорті, а в Україні, і Європейський суд з прав людини задовольнив скаргу української сторони. На жаль, за багатьма профспілками в Україні тягнеться шлейф радянськості, і люди вважають, що профспілка – це якась путівка, якісь цукерки до Нового року, якийсь подаруночок і обов'язкові відрахування. А там сидить якийсь 70-80-літній керівник, який просто розподіляє кошти. Насправді це не так. Найбільш активної частини профспілок немає такого ресурсу, щоб піаритися, та втім ці спроби є. І ось наша організація трудові ініціативи їм також в цьому допомагає. Порівнюючи з зарубіжним досвідом, в багатьох країнах саме Західної Європи, наприклад, та ж сама Франція, якщо ми беремо профспілки, вони вкрай активні саме в процесі реформування трудового законодавства, і українські профспілки незалежні дуже схожі з ними в цьому питанні. На жаль, все впирається у чисельність цих профспілок, і ми зараз стикаємося з тим, що головною проблемою є подолання радянського іміджу профспілок і донесення правдивої інформації про те, що профспілка дійсно може за українським законодавством відстоювати права найманих працівників і може це робити вкрай ефективно, бо за українським законодавством чинним профспілка має надзвичайно великі повноваження і є надзвичайно дієвим інструментом, якщо його використовувати.
Конфедерація вільних профспілок України до Міжнародного дня солідарності трудящих видала свої вимоги. І серед них, зокрема, і такі вимоги, як відновлення виробництва, створення нових робочих місць – це вимоги до уряду, і припинення неефективної медичної реформи. Чи не є профспілки, власне, гальмом на шляху реформ?
Щодо участі у медичній реформі, основна критика профспілок складається саме в тому, що до процесу реформ не була залучена громадськість, представлена профспілками, і що при провадженні медичної реформи є велика загроза втрати робочих місць. Ніхто не заперечує необхідність реформ в усіх сферах, і, зокрема, в медичній. Але ці реформи мають бути зроблені з врахуванням принципів соціального діалогу, залучення громадськості і саме профспілок як представників найманих робітників.
Профспілки навіть на Заході шукають свій модус вівенді, чим вони будуть займатися далі, як вони зможуть захищати права найманого працівника, наприклад, якщо замість швейної фабрики з'являється кілька десятків кравчин, які працюють на дому, як захистити їхні права. Чи в Україні задумуються так само і над цими питаннями?
Це насправді дуже великий виклик для профспілок з усього світу, адже в принципі модерна економіка розбиває зв'язки великих колективів, що були раніше. І ось на Заході, там Британія, США, вона тяготіє до того, що називають зараз гіг-економі. Тобто той же самий Uber, те ж саме Deliveroo, це компанії, які вдають, наче їх працівники, це вільно наймані агенти, але це лише шлях там до оптимізації і витрат роботодавця. Втім, наприклад, на Заході, в тій же самій Британії, профспілки активно стоять на позиції того, що ті ж самі 15 швей, які щось роблять, це все ж є колектив, вони можуть об'єднуватися у профспілку і досягають успіхів, там є виграні справи. В Україні, насправді, так, економічні реалії змінюються з часів Радянського Союзу, та втім, і великі підприємства працюють, і навіть на маленьких підприємствах приватної власності працівникам необхідний захист. І є позитивні приклади створення профспілок не тільки у таких секторах, знаєте, з якими це асоціюється, гірники чи там металурги, наприклад, великі підприємства. Це і приватні фірми, де профспілка має ті ж самі повноваження. Тут лише питання популяризації цього інструменту, питання донесення до людей реальних повноважень, які профспілка матиме.
Дякую, пане Сандул. Про захист прав працівників ми говорили із юристом громадської організації «Трудові ініціативи» Георгієм Сандулом. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.